Milí posluchači, povolání mého dnešního hosta je podle průzkumu jedním z nejatraktivnějších pro filmový průmysl. Možná i proto máme často pocit, že o tomto druhu povolání víme prakticky vše. O mém hostovi ale vše zdaleka nevíme, a proto po pořádku. Když začal studovat zeměměřickou průmyslovku, nic nenasvědčovalo tomu, kam se pak vydá. Odvodit se to nedalo ani z jeho kytarových sol v kapele. Pak přišla vojna a můj host začal kalkulovat jako mnozí, co udělat, aby na ní nemusel strávit celé 2 roky. A tak se dal k policii. Omyl nebo osud? U policie je už od roku 85. Začínal takzvaně na ulici. A dnes vede oddělení násilné trestné činnosti. Vyšetřoval například orlické vraždy a šéfuje týmu Pomník, který se snaží objasnit komplikované případy, které na svou spravedlnost čekají roky. Policista roku 2011, Michal Mazánek, hostem dopoledního vysílání. Přeji vám hezké dopoledne, pane, jak vám mám říkat, pane doktore, pane kriminalisto?
Jak chcete.
Jak vám říkají kolegové?
Kolegové mi říkají Michale.
A jak říkají celé vaší skupině? Říkají vám Mordparte?
Asi ne, protože já velím odboru, který je větší, nezahrnuje jenom vraždy, ale je tam i další problematika, jsou tam další trestné činnosti, drogy, mládež a tak dále.
To znamená, že vám neříkají jako tomu, to se říká jenom těm násilným trestným činům vyloženě, jo?
To se říká vyloženě násilným trestným činům, ano.
Já, jak jsem to tady s vaším dovolením naznačila, tak se na začátku vaší kariéry mohlo jevit, že byla tato cesta vlastně náhoda, řetězením náhod. Kdy jste si uvědomil, že máma sice chtěla, aby zeměměřič byl, ale já budu policistou?
Tak já ještě si dovolím pozdravit, protože jsem nepozdravil diváky, takže přeju samozřejmě všem hezké skoré poledne. No, kdy se to stalo? Jak jste správně popsala, dostal jsem se k policii vlastně trošičku omylem a ani první roky nenaznačovali úplně extra, že u toho třeba zůstanu. Začínal jsem opravdu na ulici, ale postupně, jak jsem do té problematiky pronikal a dostával jsem se už ke konkrétnějším, ale malým případům trestné činnosti, tak mě to začalo strašně bavit. Takže ten vývoj potom už byl poměrně strmější a dostal jsem se vlastně až na vraždy a dneska vedu tento specifický odbor.
Na ulici, co si pod tím přece jenom můžeme představit? To znamená, že jste řídil dopravu, rozdával pokuty, jak to vypadá?
Dopravu jsem nikdy neřídil, pokuty jsem také rozdával. Začínal jsem jako inspektor pořádkové služby, tak se to správně tehdy jmenovalo, takže klasický hlídkový policista na ulici.
Pane Mazánku, já jsem už na začátku naznačila, že my všichni, ať se tomu bráníme, jsme schlédli už nepřeberné množství nejrůznějších detektivek a detektivních seriálů a máme proto svou představu o tom, jak to u vás vypadá. Řekněte mi, víme, jak to u vás vypadá, anebo je to opravdu většinou diametrálně odlišné od reality?
Ono strašně totiž záleží na tom, na jakou detektivku se díváte. Ono vměstnat něco do filmu, který má hodinu, 2 hodiny, případně v extrémních případech 3 hodiny, vměstnat do toho proces vlastně vyšetřování nějakého trestného činu, to nejde. Takže chápu filmaře, že to je osekaný, zkrácený a zjednodušený, ale tak jednoduché a tak krátké, jak je to ukazováno, tak to opravdu není.
Tak alespoň se ještě jednou pustím na tenkou plochu a prosím vás, zkuste mi říct, kolikrát jste pachatele dopadl ve velkém skladišti, kotelně či podzemních garážích, kde většina detektivek končí?
Skladiště. Skladiště vyloženě si nepamatuju asi žádné. Můžeme se bavit o pachatelích třeba v hydroponních pěstírnách, to jsou většinou velké objekty, kde se pěstuje uměle konopí. Tak tam ano, v garážích by se asi něco našlo, ale jsou to spíš výjimečnější záležitosti. Zpravidla nejčastěji je to na ulici, případně v bytě dotyčného.
Když ono je to tak fotogenické, vidíte vždycky ty kotelny a podobně.
To je... Vypadá to podstatně lépe, ano.
Řekněte mi, jaké přídavné jméno byste k vaší práci připojil? Naši posluchači určitě mají své přídavné jméno, které dávají k práci kriminalistů, vyšetřovatelů a podobně. Jak byste ji označil vy?
Tak chápu, že asi diváci by si k tomu dosadili možná akční a tak dále. S tou akčností to někdy tak je, někdy tak ne. Těžko se mi momentálně hledá asi výstižné přídavné jméno. Je to spíš o šílené trpělivosti, vytrvalosti.
Když by mě napadlo třeba přídavné jméno Smutná?
Myslím si, že smutná asi není tak úplně na místě. Ano, zabýváme se smutnými věcmi, ale ku podivu i u těch smutných věcí někdy bývá veselo. Nemyslím s ohledem na to, co se stalo, ale spíše s ohledem na to, jak se vyvíjí třeba vyšetřování a tak dále.
Tak se zeptám, jak se vy cítíte v práci? Tady bychom použili slovo spokojený.
Já se i po poměrně dlouhých letech cítím této práci spokojený. Ano, dělám svoji práci rád.
Milí posluchači, pokud se chcete na cokoliv zeptat šéfa oddělení násilné trestné činnosti Michala Mazánka, tak nám klidně můžete napsat na jejakajezavináčrozhlas.cz a nebo na můj Facebook. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Se mnou ve studiu je šéf oddělení násilné trestné činnosti. Je to kriminalista a policista roku 2011 Michal Mazánek. Vy jste vyhrál v anketě policista roku 2011 a vy jste tehdy řekl, že policejní práce je týmová a není v ní místo pro solisty, takže to ocenění chápete jako ocenění svého týmu. Ale řekněte mi, není to tak, že ten váš tým funguje tak dobře, protože je utkán ze sebevědomých solistů?
No, zajímavá otázka, ale určitě myslím, že máte v tomto pravdu. Samozřejmě všichni dohromady tvoří poměrně velkou sílu, ale je utkán ze solistů, to je asi naprosto přesné.
Když člověk čte knihy starých kriminalistů, třeba Zdeněk Bubník vzpomíná a podobně, tak si uvědomuje, že tehdy vrcholem možností kriminalisty byly asi analýza krve a daktyloskopie. A šlo to. Řekněte mi, šlo by to i dnes jenom s takovýmto omezenými analýzami, které máte k dispozici?
No, dnešní pachatelé jsou nepoměrně sofistikovanější. Šlo by to velice špatně. Pro nás samozřejmě zlomem bylo nasazení genetických expertíz do vlastně praktické kriminalistické činnosti. To byl někdy přibližně rok 95, kdy kriminalistický ústav začal provádět genetické expertízy, což byl bod zlomu, asi jako když se objevila daktyloskopie v praxi a tak dále. Takže zpět k té otázce, šlo by to, ale velice, velice špatně dneska.
Josef Stejskal se mě na Facebooku ptal, jakým procentem se na objasněnosti podílí jednotlivé metody. To se asi nedá jen tak odhadnout, ale on říká DNA analýzy, daktyloskopie, antropologie mají třeba dnes už rozhodující procento v tom, která pachatele usvědčit?
Metody, které vedou k individuální identifikaci, daktyloskopie, genetika a tak dále, samozřejmě jsou naprosto nezbytně nutné k usvědčení pachatele, ale není tomu tak vždy. Nedá se procentuálně vyjádřit, která metoda vede k dopadení pachatele více či méně, protože pořád je tady proces výslechů, dokazování, provádění vyšetřovacích pokusů, rekonstrukcí a tak dále. Takže každá metoda sama o sobě nemusí vést k dopadení pachatele, když je velice významná. Je to prostě soubor různých metod.
Když jsem tady měla jednu z vašich kolegyní, forenzní bioložku, tak jsme si tehdy s posluchači uvědomili, kolik lidí na místě činu musí být, kolik odborníků. To nemůže být jenom jeden specialista, který pozbírá všechny vzorky. Řekněte mi, když ohledáváte místo činu, kolik lidí tam obyčejně asi tak je?
Záleží samozřejmě na tom, jaké je to místo trestného činu, jak je rozsáhlé a o jaký případ se jedná. Takže samozřejmě takovým základem je tříčlenná výjezdová skupina, ta podle potřeb si přizve další specialisty z jednotlivých oborů kriminalistické techniky. Můžou to být daktyloskopové, biologové a tak dále a tak dále. Takže stanovit to číslo, to je velice těžké, ale to je jenom samotné místo činu a samozřejmě kolem se pohybují vyšetřovatelé, operativci a tak dále.
Vy se musíte asi se všemi těmi metodami alespoň zevrubně seznámit, protože vlastně se musíte dozvědět, co od nich můžete čekat, co vám mohou nabídnout. Není toho už někdy trochu moc, protože ta věda skutečně běží kupředu a vám pořád nabízí nové a nové v uvozovkách hračky.
Tak věda nabízí nové a nové hračky, ale upřímně řečeno, aby přicházely tak nové zásadní metody, to se nestává. Říkal jsem, že v roce 95 zhruba byla nasazená genetika do praktické činnosti v naší republice. Samozřejmě rozvíjejí se různé počítačové technologie a tak dále, ale že by přicházely stále neustále nové a zcela převratné metody, tak tomu rozhodně není.
No, já jsem si třeba v nějakém materiálu z roku 2007 dočetla, že jste tehdy dostali k testování z kriminalistického ústavu sférickou kameru, jakožto jedinou v naší republice. Tak to je jedna z takových těch hraček, se kterou jste se museli určitě naučit zacházet.
Sferon je samozřejmě úžasná věc, ale...
Co nám nabízí? Co od ní můžete čekat?
Sferon obsluhují pracovníci kriminalistického ústavu, kteří ho vlastní. Ten Sferon je to specifická kamera, kterou postavíte, dejme tomu, na místo trestného činu, které potřebujete zadokumentovat. Ta kamera se otáčí kolem své osy 360 stupňů dokola a zaznamená vlastně situaci na místě. Výsledkem je potom... produkt v počítačové podobě, kdy vy můžete jakoby v nějaké počítačové hře procházet si místem činu, přibližovat si, vzdalovat, dá se do toho vkládat stopy, další a další informace.
To znamená, že vy, i když třeba některou věc z toho místa činu nezměříte, protože vám nepřijde důležitá, tak vlastně na základě té sférické kamery to můžete udělat i několik měsíců poté.
Ano, přesně tak. Několik měsíců poté se například dají doměřovat vzdálenosti a například po několika týdnech si najednou na tom záznamu všimnete něčeho, co jste třeba na místě činu mohli přehlednout.
Tady tyto, jak už jsem to jednou nepřesně samozřejmě označila, hračky musí být ale velmi, velmi drahé. Jak na tom vlastně naši kriminalisté jsou s tímto vybavením u nás v republice?
Bavili jsme se o Sferonu, to je samozřejmě naprosto specifická záležitost, která, nebo kterou obsluhují pracovníci kriminalistického ústavu. Nemůžu říct, že bychom byli vybaveni špatně, ale stejně jako všude dnes v České republice jsme samozřejmě limitováni finančními prostředky, takže jako všichni ostatní snažíme se šetřit, kde se dá.
To znamená, že se třeba některé analýzy nedělají. Poznáte vlastně na své práci to, že je tady, řekněme, ekonomická krize?
Kdybych tvrdil, že v policejní práci se ekonomická krize nepromítá, tak by to určitě pravda nebyla, ale pokud se bavíme o těchto v úvozovkách VIP případech, tak tam samozřejmě se snažíme nasadit, co můžeme, abychom vlastně pachatele dopadli, zjistili a dopadli.
Já jsem narazila na jeden případ, který jste právě vyřešil, kdy vnukovi málem prošla vražda babičky, jen proto, že to udělal rafinovaně, ten útok na ní nebyl zjevný. A soudní pitva se nedělá u lidí starších 65 let, protože je to právě drahé. Co vlastně musí v tu chvíli nastoupit? Vy jste tady měli, tady se hrála roli náhoda, ale kdyby nesehrála, tak mu to prošlo.
Tak to byla trošičku specifická situace, ale ano, kdyby nesehrála svoji roli ona náhoda, tak bohužel ten trestní čin by byl neobjasněn, respektive vůbec bychom nepřišli na to, že došlo ke spáchání vraždy.
Jak velkou roli hraje ve vaší práci náhoda?
Náhoda hraje svoji roli. Náhoda a štěstí, ale jak se říká, náhoda a štěstí přejí připraveným.
A potká vás třeba na každém větším případu nějaký soubor náhod, který vás nečekaně posune jinam nebo dál?
Tak asi se nedá říct, že na každém případu, protože byť se jedná o třeba velice závažné případy o vraždy, tak ne každá vražda nebo její vyřešení je složité. Někdy může být třeba majetková trestná činnost na objasnění daleko složitější než některá vražda. Ale dá se říct, že v každém případě vás něco překvapí.
Já se pak zeptám na vaši nejšťastnější náhodu, která dokázala posunout případ skutečně téměř k vyřešení, ale dám vám odpočinkový čas.
Děkuju. V něm skrývají.
Policista roku 2011 a šéf oddělení násilné trestné činnosti Michal Mazánek, hostem dopoledního vysílání. Michale, vy jste se v roce 2000 stal šéfem skupiny Pomník, která se zabývá neobjasněnými vraždami. Vaší skupině se podařilo polovinu z nich objasnit. Čím to je? Je to právě těmi novými metodami, že tyto vraždy byly 10-15 let vlastně u ledu a vy jste je dokázali zvednout a toho vraha najít?
jsme se zabývali, dneska už pomníky neexistují, my jsme se zabývali vraždami, které se staly přibližně od roku 90. 90. léta se vyznačovala tím, že v této republice prostě došlo k velkému množství spáchání vražd a trošičku v vozovkách řeknu, nedalo se to prostě zvládat. Ke konci těch 90. let, například jenom ve Středočeském kraji v jednom roce se objevilo 67 vražd, to bylo šílený číslo. Proto vznikly vlastně pomníky, aby se k těm případům vracely a ty případy nezůstaly neobjasněny. Je to samozřejmě těžké se k tomu vracet a začínat jakoby od začátku, protože u každého případu začínáte od začátku. Lidé zapomínají, takže těžko se získávají nové informace. Máte pravdu, opět se vracím ke genetice. Například pomohla nám genetika, která v roce 95 začala fungovat. Objevily se ještě některé další metody. Možná, že jsme potom měli trošičku více času na to vracet se k těmto starým vraždám a věnovat se jim, protože jsme nebyli v úvozovkách zatěžováni jinou problematikou, takže se poměrně dařilo.
Vy jste to naznačil, že je to těžké vracet se třeba 13-15 let zpátky, ale vy jste museli asi většinu lidí znova oslovit, znova vyhledat. Někteří z nich už třeba nežili, situace se změnily. Čeho se chytáte v takovém případě?
Máte jednu výhodu, pokud se vrátíte ke staré věci, a to v tom, že člověk není prostě ovlivněn tím, že na tom případu dřív pracoval. Má na to prostě najednou úplně třeba nový pohled. Všimne si v protokolech o výsleších věcí, které mohly být tehdy přehlédnuty, začne si dovozovat některé například nové souvislosti. Takže je to výhoda nového pohledu, ale jinak obecně je to opravdu těžké.
Vám se podařilo po 13 letech nalézt vraha ženy, matky a jejich dvou dcer. Tam v tom případě pomohla skutečně metoda DNA, která najednou byla k dispozici, anebo prostě jste na ten případ šli jinak, že se to povedlo?
Dá se říct, že to byla nejbrutálnější vražda, která zůstávala ve Středočeském kraji neobjasněná. Takže po 12-13 letech jsme se k případu vrátili. Někdy je to, ano, to jsou ty náhody. Já jsem tehdy psal práci na využívání genetické expertízy v kriminalistické praxi. Takže to, co jsem načerpal teoreticky, tak jsme odzkoušeli v praxi. Teď samozřejmě nechci fušovat genetikům do práce, nemyslím z toho odborného hlediska, ale spíš se způsobem nového vyhodnocení vzorku, který nám provedl kriminalistický ústav, které zbyly z roku 90, s tím, že začínala fungovat národní databáze DNA, i když musím říct, že ta nám tehdy bohužel nepomohla, ale takovou mravenčí prací jsme nakonec získali profil genetický pachatele v souvislosti s případem mravnostního trestného činu, který se stal v roce 2000, tuším, v Brně a došlo vlastně k propojení těch osob.
Jak vypadá ve vašem pojetí mravenčí práce? Co si pod tím můžeme představit? My si představujeme, že jste hodně v terénu, ale mravenčí práce se asi úplně v terénu neodehrává tohoto typu.
Ta mravenčí práce, ano, se v terénu tolik neodehrávala v tomto konkrétním případě. V podstatě, říkám, začínali jsme takřka od nuly, takže jsme si nechali nově zpracovat vzorek biologický, který zůstal z roku 90. Udělali jsme si plán a začali jsme si vytipovávat od roku 90, a v letech předtím pachatele vlastně té nejzávažnější násilné a sexuální trestné činnosti. Objížděli jsme věznice, sbírali se kontrolní vzorky, vyhodnocovalo se a pořád se vyhodnocovalo. Hledalo se, jestli mohli být na tom dotyčném místě nebo nemohli, což bylo samozřejmě s ohledem na čas velice těžké. V roce 90 do toho samozřejmě trošičku zasáhla masová amnestie, kdy velké množství odsouzených opustilo věznice.
Což byl i případ tohoto pachatele.
Což byl případ i tohoto pachatele, takže bylo to složité, ale
Jaký pak máte pocit? Jaký pak? Vyhráli jste, teď jste to řekl. Je to radost anebo únava, zadosti učinění?
Já jsem to tehdy bral jako veliké zadosti učinění a co na mě asi nejvíc zapůsobilo, když vlastně příbuzní obětí se na nás obrátili a poděkovali nám, že ani po těch 13 letech jsme to nevzdali a dotáhli jsme to do konce, byť samozřejmě nikdo zemřelým dámám nemohl nějak už pomoct.
To se asi často nestává, že se na vás obrátí pozůstalí, nebo stává?
občas se to stává, ano.
Jak moc se vám třeba pozůstalý nebo oběť, myslím tím, když nejde o vraždu, ale o třeba násilný trestný čin, jak si je pouštíte do života?
Oni nám do života pronikají samozřejmě nepřímo. Není to, že by nás vyloženě například kontaktovali, protože oni sami chtějí nějakým způsobem na tu situaci, která se stala, zapomenout. Zapomenout se nedá, dá se s tím naučit žít. Znovu říkám, nikoli zapomenout. Ale to, co se stane, samozřejmě proniká do nás dovnitř, možná potom se chováme trochu cyničtěji, ale to je jakási naše obrana, asi slupka. Není to tak, že bychom v 15.30 odešli z práce a zapomněli jsme na případ, prostě myslíte pořád. I v noci třeba se zbudíte a myslíte na to, co se stalo, myslíte i na ty oběti, myslím ty přeživší, myslíte na to, co jste viděli, vrtá vám v hlavě, jak dál a jestli se něco nepřehlídlo a kudy by mohla dál vést cesta. Takže zaměstnává to člověka, nechci říct 24 hodin, taky musíme někdy spát, ale pracovní doba klasická zdené roli.
S tím, co jste naznačil, co se vám odehrává v hlavě a jak intenzivně se asi musí vést rodinný život komplikovaně. K tomu se dostaneme za malou chvíli. Já se jenom ještě pozastavím u toho vašeho cynismu. Já bych jenom, milí posluchači, chtěla říct, že tento cynik a šéf oddělení, které řeší násilné trestné činnosti, přišel do studia s růží. To cynikové obvykle nedělají. Děkuji. Policista roku Michal Mazánek, hostem dopoledního vysílání. My jsme předeslali, že vaše práce nekončí ve 3 hodiny odpoledne, ona možná nekončí ani v 8 a ona nekončí ani o víkendech. Řekněte mi, když byste se podíval na svůj tým, kolik z vás má dlouholetý fungující vztah?
No, to je otázka na tělo. Samozřejmě naše práce, časové vytížení a hlavně záležitost, že si naplánujete například dovolenou, výlet, divadlo, kino a do toho vám zazvoní telefon a všechno je jinak, tak to se samozřejmě do vztahu promítá, takže není to legrace, takže já nebudu hovořit o nějakém čísle, kolik procent a tak dále. Obecně myslím si, že pro všechny dámy, které s námi žijí, to není vůbec jednoduchá situace.
A zvládají to některé ovšem?
Zvládají.
Připustil. Řekněte mi, není to i tak, že vy, když vidíte v té své práci, co se kolem nás děje, veřejnosti se samozřejmě dostanou jenom některé informace a většinou vidíme špičku onoho ledovce a těch 9/10 je pod vodou, kterou víte jenom vy. Není to tak, že vlastně i svoji rodinu třeba příliš chráníte, že jste úzkostliví, protože vy víte?
Na to myslím asi nejlepší odpověď ta, že teď úplně živě před sebou vidím dceru, která je 15 let a která mi říká, tati, co zase vidíš, protože ano, jsme opatrnější, víme, co se může stát a možná se snažíme své rodinné příslušníky a okolí daleko více chránit, oni to vnímají, jako že to přeháníme a my naopak zase víme, co se přihodit může, takže oni nerozumí trošičku nám a my zase jim, že nechtějí tu radu doporučení přijmout.
Tak jste mi představil svoji pracovní partu jako společnost úzkostlivých cyniků. Povězte mi, když přijdu na takovou vaši normální denní poradu, kde si asi rozdělujete úkoly, co mě překvapí nejvíce na té vaší společnosti? Bude to druh humoru, žargon, kterým spolu mluvíte, věcnost?
Určitě to bude trochu zvláštní druh humoru, to se asi prezentovat příliš nedá, jak se reaguje na některé případy, které třeba během posledních 24 hodin se staly. Samozřejmě, že na té poradě se rozdají úkoly, takže jsou k tomu nějaké připomínky a tak dále, řeší se potom konkrétní záležitosti. Asi je to možná někdy zvláštní druh humoru, jak jste řekl.
Jak vypadá takový normální, tuctový den šéfa vyšetřovacího týmu?
Tak ten můj vyšetřovací tým čítá bezmála 80 lidí. Ten den začíná v 7:30 ráno. V 7:30 ráno se sejdeme na zasedací místnosti, kde řídím konferu s okresními kriminálkami, kde oni nám v podstatě říkají ty nejzávažnější případy, které se u nich odehrály během 24 hodin. My na to potom nějakým způsobem reagujeme, někde jenom získáváme informace k tomu případu, někde vyjíždíme třeba už na místo do toho konkrétního okresu, abychom se podíleli na řešení toho případu, nebo některý případ si rovnou převezmeme. Takhle vypadá asi ráno. A rozdělení úkolů, samozřejmě jednotliví vyšetřovatelé, operativci nebo chcete-li detektivové, tak mají už přidělené své případy z minula, takže mají určitý plán činnosti, jak na nich budou pracovat, jak budou vyslýchat, provádět jiné úkony a tak dále.
Vy jste říkal, že se rozjedete do jednotlivých okrsků. Já jsem se dočetla, že existují okrsky, kterým říkáte policejní fara, protože jsou neobyčejně klidné. Tuším, že tam patří Rakovník a Kutná Hora. Zjistili jste, čím to je?
Ono je to vždycky poměrně dost vázané na to, jaké je tam množství, dejme tomu průmyslu, jak jsou tam velká města. Ku podivu hrají svoji roli někdy i vzdálenosti od hlavního města Prahy, takže když to řeknu v úvozovkách, nechci nikoho urazit, takové ty lesní okresy.
Praha venkov?
Tam je to docela tak, hustý teda.
To je opak, že jo?
Ale to je opak. Ale takový ty lesní okresy, jako je třeba právě Rakovník, jak jste zmiňovala, tak je to klidnější. Ale upřímně řečeno, ono je tam zase méně policistů, takže nezastaví se, mají práce taky nad hlavu.
Vy jste říkal, že záleží na tom, jaký je tam průmysl a podobně, takže to mi odpovídáte na to, proč je to právě třeba nakladně přesně opačně. Když se podívám na vaši práci, tak si říkám, máte skutečně nějakou pracovní dobu? Nebo vůbec nemůžete říct, teď jdu z práce dřív? Je nějaké dřív?
Pracovní doba je pevně nastavená. Samozřejmě máme pevně nastavenou, ale ne vždycky, zdaleka ne vždycky, teda ji dodržíme, jsme tam většinou déle.
Má někdy kriminalista den, kdy není co dělat?
Ale taky se to stane, taky. Není to příliš často, ale samozřejmě jsou dny, kdy ten program není tak plný, je to volnější. Samozřejmě my kromě toho, že řešíme případy, tak se zabýváme dalšími věcmi, účastníme se tělesné přípravy střeleb, občas nějakých školení, kurzů a tak dále.
Paní Dana Štajnová se ptá, zda je něco nového, co se týká staré vraždy Dity Hrabánkové. To jsou takové kriminalistické mystéria Otýlie Vranská, Dita Hrabánková.
Nic nového, zásadního v tomto případě není, ale posluchač se můžu odpovědět možná v tom smyslu, že ten případ u ledu neleží a pořád se k němu vracíme.
Takže je možné, že vlastně ty nové poznatky, které nám nabízí nejnovější technologie, chemie a podobně, by mohly pomoci i v těchto starých případech?
Nedá se to samozřejmě vyloučit, ano, je to možné.
A myslíte, že i Otýlie Vranská?
Obávám se, že to je příliš daleko, příliš už vzdálené.
Že tady tam už žádné genetické vzorky nebyly?
Tam už bohužel se asi nikdy k pachateli nedostaneme. Navíc se domnívám, že ten pachatel dávno nežije.
Pan Potocký se mě na Facebooku ptal, co vás přimělo vyšetřovat vraždy a co děláte proto, abyste se z toho nezbláznil. Tak to si řekneme za malou chvíli. Dopolední vysílání je tady a samozřejmě i náš host Michal Mazánek, policista roku. Povězte mi, jaký je kriminalistův zlý sen?
Zlý sen? Pachatel, který se objeví na místě činu a nepatří tam, nikdy tam nepatřil a není tam žádná vazba na osoby.
Existuje dokonalá vražda? Asi obligátní otázka.
Obligátní odpověď neexistuje.
Je pravda, že jeden genetik teď říkal, že asi ano, kdyby měl na sobě takový ten oblek, ale že už jenom tím by byl možná na ulici trošku nápadný. Povězte mi, stává se vám, že máte případ, kdy jste si téměř jisti, kdo je vrahem, ale chybí důkazy? Je to časté?
Není to časté, bohužel i to se stane a samozřejmě děláme maximum pro to, abychom toho pachatele usvědčili, ale v extrémních případech dojde i na to, že víme, kdo pachatelem je a skutečně ty důkazy neseženeme. Ten člověk odsouzen není.
On odchází a vy víte, že to udělal.
Je to extrém, ale ano.
A máte takové pachatele kolem ano. sebe? A sledujete je třeba po očku?
Ten případ nezůstane ležet ladem. Samozřejmě sledujeme pořád dál, protože pořád můžeme získat novou informaci. Například ten člověk o tom může někde, někdy s někým promluvit.
V té souvislosti tady mám ještě otázku od Igora. Zda jste se ve své praxi setkal s tím, že jste věděl, kdo je pachatelem, ale z důvodu takzvaných vyšších zájmů vám nebylo dovoleno nebo bylo vám znemožněno dotáhnout to do konce?
No, tak já pracuji na problematice, jak už bylo řečeno, té nejzávažnější násilné trestné činnosti. A upřímně řečeno, tohle to se mi nikdy nestalo. Myslím, že si to ani nikdo nedovolí.
A řekl byste mi to?
Řekl bych vám to.
Určitě. Dobře. Mám tady dotaz, zdali jsou už kompletně uzavřeny orlické vraždy.
To je těžký říct, orlické vraždy, jestli jsou kompletně uzavřeny. Ano, pachatelé byli odsouzeni, někteří pachatelé budou pravděpodobně už na svobodě, samozřejmě nikoli ty hlavní pachatelé, ty dostali výjimečné tresty. Orlické vraždy, to nebyly jenom mrtvoly v sudech, ale souvisely s tím i další případy, další trestná činnost. Loupežné přepadení, těch bylo několik i zahraničí a tak dále.
To je celá série případů.
Je to série případů. Dá se říct, že ano, orlické vraždy jsou uzavřeny.
Vy máte vaše oddělení už třetí rok 100% objasněnost případů. Jak je to možné, že všichni vrahové ve Středočeském kraji se díky vašemu týmu skutečně právem obávají?
To je, čím jsme v podstatě začínali, protože ten odbor je složen ze solistů, z těch nejlepších, kteří jsou schopni pracovat jako tým.
Ale čím to je, že se to v poslední době prostě daří? 100% to je fakt už hodně, tam už nemůžeme nic zlepšit.
Ono je to opravdu o velikém nasazení. Děláme prostě maximum, nechceme žádný případ vzdát a v tom nasazení, v dovednostech, schopnostech je 99% úspěchu, pak samozřejmě potřebujete to štěstí někdy.
My tady samozřejmě všichni v tuto chvíli smykáme, ale já bych si zakverulovala a říkám to, že je pachatel usvědčen, dopaden, ještě neznamená, že je také odsouzen. Jak jste na tom s touto spoluprací se soudy?
Dá se říct, že 100%.
Také?
Ano.
Vy neznáte žádné jiné číslovky. Když se vrátím ještě k vaší práci, už to tady i zaznělo a ptal se nás na to jeden posluchač, jakým způsobem pracujete, abyste se nezbláznil. Jenom když si vzpomenu na třeba linky bezpečí pro děti a podobně, tak všichni ti respondenti, kteří mluví přes den s těmi dětmi, pak musí jít k psychologovi každý den a odevzdat mu tam ten den. Máte to podobně?
Ne, tak takhle to nastaveno samozřejmě nemáme. Na někoho to doléhá více, na někoho to doléhá méně, ale doléhá prostě to, co děláme na nás, na všechny. Takže každý máme nějaký ventil, který používáme, sport, knížky a tak dále. Sport v tomhle s tom dobře funguje.
Tak vy máte pilotní průkazy na paragliding a motorový paragliding a ještě ultralighty?
Ano, lítám s ultralightem a tam si čistím tu hlavu absolutně nejlíp.
Vy prostě potřebujete vidět všechny ty delikventy hluboko pod sebou.
Já je z letadla nehledám, ale jakmile sednete za řízení letadla, tak musíte myslet na to, že řídíte letadlo a nemyslíte na práci.
Řekněte mi, velice často se právě v oněch detektivkách objevuje to, že se vyšetřovatel musí naladit na uvažování pachatele. Musí se mu snažit dostat do hlavy. Skutečně se snažíte myslet jako on, když hledáte někoho?
Někdy to tak je, ale spíš asi si vyhodnocujete, co toho člověka k tomu mohlo vést, proč jednal tak, jak jednal. Hledáte různé vazby. Ano, určitým způsobem se dostáváte jakoby do hlavy toho pachatele, když je to nadnesené, ale trochu to tak je.
Může vlastně člověk najít pachatele třeba na základě dedukce, že si skutečně sednete za stůl, máte před sebou tu tabuli, posouváte fotky, mapy a podobně. Nejste v terénu a vydedukujete to?
Dá se to. Někdy v některých případech se to dá, protože na té tabuli nebo pomyslné tabuli máte, dejme tomu, výslechy svědků, ne že by jednotlivý svědek nebo osoba, která něco viděla, řekl, toto je pachatel, ale jsou tam různé střípky, které například si výpovědi, když se poskládáte, tak vám dají tu šipku směrem, toto bude pachatel.
Pan Lhoták nás odvádí jinam a ptá se vás, jaký máte názor na zásah pracovníků GIBS proti dvěma plzeňských kriminalistům na jejich pracovišti. Zásah v Kuklách, důvodem bylo trestní oznámení odsouzeného pachatele po půl roce vězení, že byl kriminalisty násilím nucen k výpovědi. Jak se vám pracuje, ptá se pan Lhoták, pod neustálou hrozbou, že kterýkoliv vámi usvědčený pachatel trestného činu neudělá totéž?
To se samozřejmě občas stává, pokud se mě ptáte na tuto konkrétní záležitost, ráno jsem to četl na internetu, neznám samozřejmě žádné bližší informace k tomu případu. Obecně si myslím, že tento způsob zadržení policistů byl naprosto, naprosto zbytečný.
Bojíte se někdy svých usvědčených pachatelů, později propuštěných a podobně?
Nemám strach, i když samozřejmě každému z nás je občas vyhrožováno, neděje se to kupodivu, ale příliš často, spíše výjimečně, ale nežiju s pocitem strachu. Ano, když se člověk dozví, že pachatel z nějakého případu vychází na souboru, tak možná se chováme trošičku obezřetněji.
Michale, máte v šuplíku nějaký případ, který je tím, ke kterému se vracíte vždycky ve volné chvíli a říkáte si, jednou na to přijdu, jednou ho vyřeším?
Včera a dneska ráno jsem si právě s kolegy povídal o Ditě Hrabánkové.
To je ten
Už to asi nebude tak, že bych přímo se podílel na vyřešení toho případu, ale nicméně se svými lidmi na tom spolupracovat budu a kdyby se nám toto podařilo, tak bych to považoval za veliký úspěch.
Milý Michale, já vám děkuji za nesmírně zajímavé vyprávění. Přeji vám, aby se vám to podařilo a chci vám poděkovat, protože díky těm vašim 80 kolegům se my všichni tady ve Středočeském kraji můžeme cítit trochu bezpečněji. Moc vám děkuji.
Já vám také velice děkuju, děkuji za pozvání a přeju všem krásný den.
Určitě se ještě uslyšíme. Milí posluchači, my se uslyšíme opět za týden. Těším se na vás. Zítra se na vás těší má kolegyně Eva Kvasničková. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.